Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, Juni 3 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, viongozi wa dini nchini Kenya wawasihi viongozi wa upinzani kusitisha maandamano yao ya Jumatatu kuipinga tume ya uchaguzi IEBC.
Serikali kwa sasa wahakikishe usalama kwanza umedumishwa. Katika usalama ukidumishwa, kusiwe na usumbufu, kusiwe na misako isokuwa na msingi, ikawa watu watashindwa kwenda kufanya ibada.
Huyo ni Abdallah Kasagamba, kiongozi katika jimbo la Mombasa nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo Ijumaa tutakuletea jicho letu, ambapo leo tunaangazia kilimo.
Wanaweza kuingia katika usambazaji wa pembejeo, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wataalamu, washauri wa wakulima, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wachakataji au processors wa bidhaa zinazotokana na kilimo.
Hayo basi ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia Ijumaa hii ya leo, tukikamilisha juma hili. Basi muda si mrefu, BMJ Muridhi atakusomea habari za dunia.
Shukran sana Idi Ligongo. Na katika habari za dunia hii leo, Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud leo wamefungua rasmi ubalozi wa Uturuki nchini Somalia. Msemaji wa ikulu ya Somalia amethibitishia shirika la habari la Somalia News Agency kwamba marais hao wawili wamehudhuria hafla hiyo ya ufunguzi huo rasmi. Mapema leo, Rais Erdogan aliwasili nchini Somalia katika mkondo wake wa tatu na wa mwisho wa ziara yake ya Afrika Mashariki, ili kufungua miradi ambayo inadhaminiwa na serikali hiyo, ikiwa ni pamoja na taasisi za afya pamoja na ubalozi huo wake nchini Somalia, ambao umetajwa kuwa ubalozi mkubwa zaidi ulimwenguni wa Uturuki. Umuhimu wa Uturuki umeendelea kuonekana katika Somalia tangu ziara ya Erdogan ya mwaka wa 2011, wakati huo akiwa waziri mkuu, na ambayo imekuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa serikali ya Uturuki kuitembelea Somalia. Ushirikiano kati ya Uturuki na Somalia umechangia mabadiliko mengi na kuimarisha hali ya afya na miundo msingi. Aidha, makubaliano kadhaa kati ya nchi hizo mbili yametiwa saini, ikiwa ni pamoja na mkataba wa kuwapa mafunzo wanajeshi wa Somalia na kuanza kwa safari za ndege kati ya Ankara na Mogadishu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu hii leo Ijumaa, wakiwa na matumaini ya kupata uwiano na kufufua mazungumzo ya kutafuta amani yaliyositishwa kati ya serikali ya Israeli na ile ya Palestina. Katika hotuba yake ya kufungua mkutano huo, Rais wa Ufaransa Francois Hollande alizitaka Israeli na Palestina na kuonyesha kile alichokiita ujasiri katika kuchagua amani. Alisema mazungumzo kuhusu vikwazo vya kuleta azimio la kudumu kati ya Israeli na Palestina ni lazima yatilie maanani eneo nzima. Hollande aliendelea kusema kwamba mataifa yenye nguvu ulimwenguni yana jukumu muhimu la kuchangia hali ya amani kati ya Palestina na Israeli, lakini akaongeza kwamba mwishowe itakuwa ni wajibu wa pande hizo mbili ambazo zinazozana kutafuta suluhisho kwa tofauti zao. Mili ya watu wanne imegunduliwa na wahamiaji wengine 342 kuokolewa kufuatia operesheni ya uokozi wa wahamiaji waliokuwa kwenye boti lililokumbwa na ajali na kupinduka katika bahari ya Mediterranean mapema leo. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Ugiriki. Zaidi ya watu 700 inaaminika walikuwa katika boti hiyo ilipoanza kuzama mapema leo. Msemaji wa walinda usalama katika pwani ya Ugiriki alisema kwamba waokoaji walikuwa wameingia baharini na kutupa mipira ya uokozi, na wanaendelea kuwaokoa wahamiaji hao kufikia sasa. Alisema idadi ya watu walioathiriwa inakisiwa kuwa ni mamia. Haikujulikana mara moja boti hilo lilikuwa limetokea wapi wala uraia wa abiria wake. Raia wa Nigeria na Gambia ni baadhi ya wahamiaji wanaofanya safari kutoka Libya kuelekea Ugiriki, hata ingawa idadi ya Wasomali na Waeritrea wanaotoroka makwao pia imeongezeka. Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, ambayo ni matangazo yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Mwaniaji anayetarajiwa kuteuliwa na chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, jana usiku alimjibu vikali mgombea anayeongoza wa tikiti ya Democratic, Hillary Clinton, kufuatia hotuba juu ya sera za kigeni aliyoifanya waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje. Clinton alimshambulia kwa maneno makali Trump na kumtaja kama asiye na fikra timamu za kuongoza Marekani, huku akisema kazi hiyo inahitaji ujuzi, uthabiti na uwajibikaji mkubwa. Lakini Trump alimjibu kwa kusema kuwa fikra zake ni timamu kuliko za Clinton. Trump, aliyekuwa akizungumza mjini San Jose, California, alisema Hillary ni mdanganyifu na kwamba hakusema ukweli kuhusu sera ambazo Trump amekuwa akisema angezingatia endapo atachaguliwa kuwa rais wa Marekani. Kabla ya Trump kutoa hotuba yake, Clinton alisisitiza kwamba ana uzoefu mkubwa aliyopata wakati akiwa mke wa rais, akiwa senator na akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na kuongeza kwamba angetoa mwelekeo thabiti wa kidiplomasia ambao unahitajika na Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter yuko nchini Singapore kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa usalama ambao unajumuisha mawaziri wa ulinzi na wakuu wa kijeshi kutoka ulimwenguni kote. Carter yuko kwenye kongamano hilo la siku tatu ambalo linafahamika kama Shangiriri la Dialogue, na anatarajiwa kutoa hotuba yake kesho Jumamosi. Mazungumzo katika kikao hicho kitakachoendelea hadi siku ya Jumapili huenda yakaangazia zaidi swala la China kuendelea kuongezeka kwa kuwepo kwake na ujenzi katika bahari ya China Kusini. Carter alionya wiki jana kwamba China iko na hatari ya kujenga ukuta wa kujitenga na kuendelea na operesheni zake kwenye bahari ya China Kusini. Nchi hiyo inadai umiliki wa bahari ya China Kusini na imeendelea na ujenzi wa kambi ndogo kwenye visiwa vidogo katika bahari hiyo. Eneo hilo pia linadaiwa na Ufilipino na Vietnam, na kwa ujumla serikali sita zinadai umiliki wa sehemu za eneo hilo lenye utajiri wa rasilimali. Na askari watano wamefariki hii leo na wengine wane hawajulikani waliko baada ya gari walimokuwa wakisafiria kupinduka kufuatia mafuriko katika eneo la kambi ya kijeshi la Fort Wood huko jimbo la Texas hapa Marekani. Mili mitatu ilipatikana baada ya lori hilo la tani mbili kubebwa na maji wakati wa mazoezi ya jana asubuhi. Mili mingine miwili ilipatikana jana alasiri.
Hii ni VOA Express na ulikuwa ukimsikiliza BMJ Muridhi akikuletea habari za dunia na kukupasha kile kinachoendelea ulimwenguni hivi sasa. Na tunaelekea katika ripoti zetu, na hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo kanisa Katoliki nchini humo limesema lina masikitiko makubwa ya kwamba Uganda imegeuka kuwa taifa ambalo raia wake wamekuwa waongo. Kulingana na kanisa hilo, ni vigumu kumwamini mtu yeyote yule nchini Uganda, kutoka kuanzia kwa viongozi wa kisiasa hadi kwa waandishi wa habari, kwani mengi ya wanayoyanena ni uongo mtupu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Masikitiko ya kanisa Katoliki ni kwamba Waganda wamegeuka na kuwa watu wasiopenda ukweli, na kila mmoja anajihisi vyema anaponena uongo. Kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Uganda, Askofu Cyprian Kizito Lwanga, akihutubia mahujaji baada ya misa kwa ukumbusho wa mahujaji waliouawa miaka 1880, amesema kwamba hata viongozi wenye vyeo vikuu serikalini hawana aibu kuwadanganya raia. Kwake Askofu Kizito, tabia ya kunena uongo imeenea hadi kwa waandishi wa habari na kuonya kwamba nchi inapotea.
Remember, on the judgment day, God will be asking you,
kumbukeni kwamba siku ya hukumu Mungu atawauliza kuhusu huo uongo mnaosema kila siku. Je, utazawadiwa kwa uongo uliosema? tuwe watu wa kusema ukweli nyumbani kwetu, kazini, makanisani na kila mahali kama jamii, ili tuishi watu wa kumcha Mungu. Askofu Kizito aliwalenga wanasiasa na viongozi katika idara mbalimbali za serikali wanaozungumza kwa niaba ya serikali, akisema wanatoa mwongozo mbovu kwa raia. Kizito amedai kuwa na habari za kutosha kwamba viongozi wanawapa pesa waandishi wa habari kuandika habari za uongo. Waganda aliyewalenga katika usemi wake wamekiri kwamba wanapenda uongo.
Utakuja kusema hili la uongo baadaye kama jambo limeshakutokea. Ukajua hii kumbe ulikuwa uongo. Lakini pale pale wewe unaona hapa mafanikio tu. Kwa hiyo unajikuta unakubali, wakati ukisha baadaye muda ukishakwenda unajua kumbe ilikuwa uongo, alafu mimi nikopo nimeshaingia.
Waganda wanaeleza kwamba ni vigumu kuamini maneno ya wenzao, kwani uongo umekuwa sehemu ya maisha yao.
Hapa Uganda watu wanapenda sana kuambiwa uongo. Na ukiishi maisha ya uongo hapa Uganda utadumu. Watu wa Uganda sana sana hutumia uongo ndio waweze kufaulu katika biashara, katika kazi, katika kupata wanachotaka. Yaani chochote unachotaka hapa nchini lazima utumie uongo.
Kwa Uganda sahi hakuna mtu mwenye anaongea ukweli. Na kukuambia uongo unaweza fikiria ati ni ukweli. Anaongea paka unaamini chenye anasema, lakini ukiangalia baadaye ni uongo.
Hata hivyo, sababu kubwa ya idadi kubwa ya Waganda kutosema ukweli haifahamiki, na sababu zinazotolewa ni za kudania tu. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Haya basi msikilizaji, viongozi wa dini huko nchini Uganda wanasema kwamba watu wamekuwa waongo. Wewe hapo vipi? Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea hivi sasa katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Waumini wa dini ya Kiislamu wanatarajiwa kuanza kutekeleza ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huko Mombasa, mji ambao unatambuliwa kuna idadi kubwa ya waumini wa Kiislamu nchini Kenya, hali ni ya kujiandaa kwa ajili ya ibada hiyo ambayo ni moja ya nguzo tano katika dini ya Kiislamu. Mwandishi wetu Libet Adede akiwa Mombasa anatuarifu hali ilivyo huko kabla ya mfungo huo kuanza kutekelezwa rasmi wiki ijayo.
Waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani wanatarajiwa kuanza kutekeleza ibada ya kufunga kwa kipindi cha mwezi mmoja maarufu Ramadan wiki ijayo. Hii ni mojawapo ya nguzo tano muhimu za dini hiyo. Nchini Kenya, waumini wa dini ya Kiislamu wanatarajiwa kuungana na wenzao ulimwenguni kutekeleza ibada hiyo, huku wakitarajiwa kuandamwa kwa mwezi siku ya Jumatatu kabla ya kuanza rasmi kutekeleza ibada hiyo. Kama ada, matayarisho huanza mapema na shamra shamra nyingi, ikiwemo makapera kujinyakua kulia wake katika harusi kubwa kubwa kabla ya mwezi huu kuanza rasmi, labda pengine kupata wake wa kuwapikia na pia kutekeleza maagizo ya dini. Hapa Mombasa, shamra shamra zimeshika kasi, huku wachuuzi wakiruhusiwa kufanya biashara ya kuuza tende, madafu na vyakula mbalimbali katikati mwa jiji, kinyume na kanuni za kawaida ambapo biashara kama hizo hupigwa marufuku. Abdalla Kasagamba ni kiongozi katika bunge la jimbo la Mombasa.
Kwa wachuuzi waruhusiwa kufanya kazi ndani ya miji, yani wasongee zaidi kwenye miji zaidi kuuza madafu na vitu vingine. Kwa hiyo wameruhusiwa katika huo msimu wa Ramadhani.
Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta wakati wa sherehe za kitaifa wiki hii aliamrisha kuondoshwa kwa ushuru dhidi ya tende na bidhaa zingine muhimu ambazo hutumika sana wakati wa mfungo huo. Hatua hiyo imepokelewa na hisia mbalimbali miongoni mwa wakazi wa Mombasa.
Nampa pongezi rais kwa kutoa ushuru ule, na nina imani tende zitaweza kupatikana kwa wingi, na pia vile vile ninaomba kuna bidhaa zingine mbalimbali ambazo
vile naona naniyo Uhuru amefanya pia si vizuri, ametufeva sisi Waislamu, but pia yatakiwa feve mpaka wa Kristo, manake kila mtu yampigia kura.
Kuhusiana na uamuzi wa rais, alisema kwa wakati umechelewa, kwa sababu tayari watu washagiza na washakuja kwa mayadi, inakuwa sasa bei haiwezi kushuka.
Viongozi wa dini ya Kiislamu pia nao wametoa wito kwa vyama vya kisiasa nchini Kenya kuahirisha maandamano yanayotekelezwa dhidi ya tume ya uchaguzi nchini IEBC kuzuia ghasia wakati wa ibada, huku pia wakipendekeza maafisa wa polisi kutowahangaisha waumini wanapokwenda ibada za usiku. Hapa ni katibu mkuu wa baraza la maimamu nchini CIPK, Muhammad Khalifa.
Serikali kwa taka wahakikishe usalama kwanza umedumishwa, katika usalama ukidumishwa, kusiwe na usumbufu, kusiwe na misako isokuwa na msingi. Ikawa watu watashindwa kwenda kufanya ibada, shirika la maji tunaomba wahakikishe kwamba ule upungufu wa maji unaokuweko mara kwa mara, wahakikishe huu mwezi wa Ramadhani maji yao yatapatikana bila matatizo.
Khalifa amewakumbusha Waislamu kuchukulia wakati huu kuwa muhimu na kutekeleza ibada kulingana na dini yao, na pia kutoa msaada kwa wasiojiweza katika jamii. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Shukrani kabisa Libert Adede kutoka Mombasa. Na hivi sasa ndani ya VOA Express moja kwa moja tunaelekea kupata burudani ya muziki.
Bila shaka, bila shaka namuona huyu mwanamuziki Raymond. Anasemaje hili?
Anakuambia anatafuta kiki. Unajua hili ni neno ambalo linatumika kwa vijana sana kutafuta umaarufu fulani. Na hapa anatumia majina ya watu mbalimbali kuleta burudani fulani.
Hebu tuchangamke hapa tusikie vipi mambo. Twende kazi.
Kaluninga nitangaze kwa kubimba kwamba lulu ana yangu mimba, au ni watu kanya wote unaoimba kwa dharau na kubimba mpaka yule anajita simba. Niseme madam nitakatema akinona na shindo atakuhema, au Vanessa kanena na nitaka na juka atatema, nataka nifanye sinema kolozana ne siwema kikipi konjema, au niende kwa sepetu wema adingoge asali wapata kubali akimwage kiamo chali, ninatafakari kichwa ni maswali ni mtongoze sari akijua mundi si hatari dozi ndauka kajalabia hadina salama muze ya basi jeni dunia kwantilawama mkubwa fela tale salam leaders nizu shepesa wamenipiga chege na madiwa sije nipida. Yowe, nataka nibadili ratiba wangu isijeleta msiba, nitoke wasafi niende kwa kiba. Yeah. Adindoge wezenu mtoge. Nataka nifanye masekere sekere o sekere 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 o sekere 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 o sekere. Yani bongo nzima makelele sekere o sekere sekere o sekere sekere o sekere. Nikinukishe kinoma noma sekere o sekere sekere o sekere sekere o sekere. Macho kuvimba wataizoma sekere o sekere sekere o sekere.
Haya basi, msikilizaji, ni Raymond akitaja majina ya wale vijana wanaofanya vizuri katika tasnia mbalimbali za burudani nchini Tanzania. Nasikia jina la Wema Sepetu Lulu.
Vile vile nimesikia Segere na sikuelewa malaka.
Kwa makini sana BMJ Muridhi, siku nyingine utasikia jina lako limu. Moja kwa moja tuelekee katika kama huna kazi, ambapo hii leo tunaelekea mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed amekutana na kundi la vijana linalofahamika kama Savannah Youth Group. Kundi hilo la watu 10 wavulana na wasichana linafanya biashara kutengeneza vinywaji kwa kutumia matunda mbalimbali na kuwauzia wakazi wa eneo hilo.
Grupi yetu imekaa for almost like 5 years now. Tuna deal na mambo ya kutengeneza juice, nenda sokoni tunanunua matunda, tunakuja tuna blend, alafu tunauzia watu. Grupi yetu iko na watu 10. Okay, si grupi yote 10 ni marafiki tunakutana hapa town. Tukakutana tukasema sasa vile tumekuwa marafiki tuanze kitu itu bond kabisa together. So tulikuwa tumeanzanga na kutoa kama chama. On Friday tunatoa pesa 200 tunapatia mtu mmoja. On Friday tunatoa 200 tunapatia mtu mmoja. Ndio tukadecide sasa badala ya kupatia nanga hiyo 200 juu ni kidogo, tutoe tu save tuanze nayo biashara.
Kwa biashara zetu sisi tunaendanga door to door offices, ambapo lazima tupitishe kuuliza leo tuweza tengeneza mteja mpya na wale wa zamani wako. Kama vile tunapeleka huduma center pale, kuna wale wateja tunauzia, sama link tunapelekea pale wengine. Ni biashara ya kutembea na kujuana ndio uweze kuuza. Manake sio sisi peke yetu tunafanya hii biashara.
Kwenda kwa soko mosti tunanuanga fruits mingi. Kinunua kidogo kidogo inakuletea sara. Kama sahi currently maembe yako mengi sana kwa country. Tunatuma na maembe tunatolewa kutoka huko mashambani. Tunatumwa na basi inakuja, but mostly fruits tukibai na costing. Tukitaka kununua stock ya 1 week tunatumia up to 3000. Kushanunua fruits unakuja na 3000. Maji sahi unajiuza ukatumia maji yote ya bottle ya tap. Enda tunanunua maji kwa supermarket Dutch. Hiyo Dutch ni 150. Tukitengeneza in a week tunanunua kama mitungi 3.
Tuko na juicer inatumika kwa kutengeneza juice, alafu tuko na blender ambapo hiyo utaweza angalia ndio hiyo hapo, na tuko na fridge yenye tunaweka hizo juice ndani kwa sababu ya preservation isiharibike, kwa sababu hizo ni vitu za kuharibika.
Sasa target yetu sana kaka place kadogo, tunataka tufungue place kubwa chini ikuwe na juice, tuongeze varieties. Tungependa sana kuchukua hizi vitu soft soft. Tunataka tutengeneze hizo juice, tunataka tukue na ice cream, tunataka tutengeneze ma smoothies. Hizi cold drinks zote Mombasa ikuwe ni kama health bar. Yeah, mtu anaweza kuingia kunywa. Sasa kabisa huko Mombasa, ili joto la Mombasa tuliona tu drinks, hiyo drinks ndio nzuri na tukataka vitu ziko na afya, good health.
Sasa kitu yenye tungeomba serikali itusaidie sisi kama vijana, ukionekana kama wewe uko na akili ya biashara, ile mentality ya kufanya biashara, ama group yenu mmeshikana na mko salama, inafaa muongezwe zile funds. Kama ilikuwa 100,000 muongezwe 200,000 kulingana vile ambavyo mnavyoendelea.
Na moja kwa moja tunaelekea kwake Lucy Patrick katika jicho letu.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho limeangazia masuala ya kilimo. Hapa niko na mtaalamu. Jambo ambalo nataka tulizungumze kwamba tunawezaje kumsaidia kijana akaweza kujiajiri katika sekta hii ya kilimo. Karibu.
Mtazamo wangu kama mtaalamu wa kilimo ni kwamba vijana wanaoingia katika kilimo sasa wasiangalie tu kilimo kama kufukua ardhi, kufukia mbegu na kusubiri ili kuvuna. Katika kilimo kuko na masuala mengi wanaweza kufanya. Wanaweza kuingia katika usambazaji wa pembejeo, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wataalamu, washauri wa wakulima, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wachakataji au processors wa bidhaa zinazotokana na kilimo, kwa sababu kumekuwa na upotevu wa mazao mengi sana katika hasa baada ya kuvuna pale. Kati ya kuvuna na uhifadhi katika store kumekuwa na upotevu mkubwa sana wa vyakula tunavyozalisha. Kwa hiyo kijana anaweza akaingia sehemu yoyote, upande wa kutafuta masoko, upande wa kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa kwa maana ya processing and packaging, anaweza akaingia katika usambazaji wa pembejeo kama nilivyosema awali, anaweza vile vile akaingia katika utoaji wa elimu kusaidia wakulima wenzie kuhakikisha wanapata taarifa sahihi za uwekezaji katika kilimo. Lakini nadhani changamoto kubwa hasa kwa wakulima vijana wanaochipukia sasa imekuwa ni mitaji, patikanaji wa mitaji ambayo wanaweza kuiwekeza katika kilimo. Kwa hiyo labda tungeiomba serikali sasa iweze kupanua zaidi dirisha lake la hasa kupitia benki ya kilimo kuweza kuwatazama hawa wajasiriamali wapya wanaoingia katika kilimo, kwa kuwa mara nyingi unakuta hawana collateral au dhamana ya kuweka ili waweze kupata mikopo katika madirisha haya ya mabenki. Sasa basi labda serikali kupitia dirisha hili la benki ya kilimo kama inaweza kutazama wajasiriamali hawa wapya vijana wanaoingia katika uwekezaji katika kilimo, inaweza kuwa ni mkombozi.
Zamani katika shule nyingi kulikuwa na masomo haya ya kilimo. Unafikiri kwamba kurejeshwa kwa haya masomo ya kilimo katika ngazi ya shule ya msingi kunaweza kukarejesha ari ya vijana kuweza kupenda kilimo?
Kimsingi nchi ambayo wananchi wake zaidi ya 70% ni wakulima, ili tuweze kuandaa vema wakulima ambao wanakielewa kilimo cha kisasa, ni vema masomo haya yakaanza kufundishwa tena kuanzia ngazi ya chini kabisa, ili tumjenge huyu mkulima wa kesho kuanzia anapokuwa bado kijana. Wanasema Waswahili, samaki mkunja angali bado mbichi.
Unamshauri nini yule kijana ambaye yuko nyumbani kwa sasa na hana ajira, na pale nyumbani kuna eneo kidogo kama nusu eka au robo eka?
Kilimo bado kitaendelea kuwa fursa kwa miaka mingi ijayo, hasa tukizingatia ongezeko la watu ambao limekuwa likiendelea kuongezeka nchini mwetu na nchi za jirani miaka hadi mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo bado namshauri kijana aweze kutazama katika mnyororo mzima wa thamani, uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kilimo, wapi anaweza akaingia na akachangia mchango wake katika kukuza pato lake binafsi na kukuza pato la taifa.
Shukrani sana Joni kwa kuweza kushiriki nasi siku ya leo katika jicho letu. Jicho linatia nanga namna hiyo, naamini kijana umepata kusikia mambo mengi ambayo yanaweza yakakusaidia wewe ukaweza kutoka kimaisha na ukasaidia taifa lako pia. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Hai basi msikilizaji, tukiwa tunaelekea kwenye ile sama hapa Marekani, mambo matamu kabisa. Leo Ijumaa, moja kwa moja tuelekee katika tahadhari za weekend, ambapo Millicent Wanjiku akiwa Ardhi River Nairobi, yeye anaangazia tahadhari za kiusalama unazotakiwa kuchukua wakati wa kutumia mashine zile za kuweka ama kuchukua fedha katika benki maarufu kama ATM. Nini cha kufanya? Sikiliza hapo.
Tahadhari yangu wakati huu wa weekend, ningetaka kuwaambia watu ama kuwaonya, maana wakati wa weekend kuna matumizi mengi ya pesa. Kwa hivyo utapata mtu atataka kuenda kwenye ATM kutafuta hela za kutumia wakati wa weekend. Ingekuwa ni mzuri sana ama ni muhimu kuwa makini, maana kuna ATM, kuna watu, kuna wakora ambao wamejiweka mahali katika zile ATM, wanawangoja watu wanapokuja kutafuta hela, kisha wanawavamia na kuwanyang'anya. Ukue makini sana unapoenda kutafuta pesa pale kwenye ATM. Jaribu utafute ATM ambayo iko mahali ambapo kuna umati mkubwa wa watu, ili usije ukavamiwa. Weekend pia ni wakati wa watu kutembeleana, ungetaka kuenda kutembelea familia, marafiki. Ni muhimu sana uwaeleze kwa mapema ya kwamba utaenda kutembea wakati fulani, ili wakungoje, maana kuna wakati mwingine unafika, ukishaenda kule, wakati unafika pale kwenye mlango ndio unawaambia uko pale, halafu unapata ya kwamba kuna watu ambao wako tu pale wanazunguka wanakuona na huenda wakakuvamia. Kwa hivyo ni vema uwaeleze kwa mapema, ili wakae wakiwa makini wakingoja, ili inapofika tu hivi wanakufungulia mlango na unaweza kuingia kwa usalama bila wasiwasi wowote. Maana watu wamebadilika na wamekuwa na maovu mengi. Tuko kwenye barabara, unaendesha gari lako, ni vizuri pia ukuwe makini, maana kuna watu ambao wanafuata mtu, wakora tuseme, wako kwenye gari lingine wanafuata nyuma. Kwa hivyo ni vema ukae ukiangalia nyuma, ukienda ukaona gari limekufuata kwa muda mrefu. Kwa hivyo ukiona jambo kama hilo, ni muhimu ujaribu uendeshe gari lako mahali ambapo labda kuna magari mengi, mahali ambapo usisimame tu hivi, mahali ambapo kuna watu, sababu kuenda ukawa hawa watu ambao wanakufuata wanakupangia njama. Na pia ni muhimu unapoegesha gari lako ukue makini, na ukue ya kwamba ya sure ya kwamba mahali pale ni mahali ambapo hakuna mtu anaweza kukuuliza mahali. Yaani ni muhimu kufanya jambo hili mahali kuna watu wengi, mahali kuna magari mengi, maana mahali ambapo pamejitenga huenda ukavamiwa.
Haya basi, msikilizaji, ni VOA Express na muda unakimbia kwelikweli. BMJ Muridhi, lazima tusomee muhtasari wa habari.
Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud leo wamefungua rasmi ubalozi wa Uturuki nchini Somalia, ambao umetajwa kama ubalozi ulio mkubwa zaidi wa Uturuki katika nchi ya nje. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu leo Ijumaa, wakiwa na matumaini ya kupata uwiano na kufufua mazungumzo ya kutafuta amani yaliyositishwa.
Shukrani msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Edwin Collins, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa
BMJ Muridhi
kutoka Washington DC. Alasiri hii ya leo Ijumaa tulivu kabisa ya Juni 3, tunakwambia kila la heri.